Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Krásný večer, vážení a milí přátelé. Dnes už po třetí se scházíme společně, tentokrát u pořadu Plujeme proti. Já vám přeji příjemný poslech a nejprve se podíváme na důležitou zprávu, která prozatím se mi nevešla do Letem světem, respektive zapomněla jsem na to vždy, ale vím, že o tom hovořil už v pondělí kolega Vladimír Kapal. Čeká nás genderová ideologie už od plenek. Aktivisté vyzývají k diskuzi o novele o výchově v jeslích. Článek vyšel včera v 17 hodin na Sputniku. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky hodlá přejmenovat dětské skupiny na jesle. Návrh novely v pondělí 23. září na tiskové konferenci představila ministryně Jana Maláčová za ČSSD. Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová však upozorňuje na to, že tímto pádem bude realizován kontroverzní plán výchovy a péče. Ve svém komentáři jesle jako genderový experiment na portálu Českého rozhlasu Jana Jochová nazývá novelu zákona o dětských skupinách revoluční, protože na rozdíl od dětských skupin by v jeslích mohla vzniknout nová metodika výchovy dětí, o které rodiče nejsou informováni. Tady je, o které rodiče nejsou varováni, tak asi buď informováni, anebo před kterou rodiče nejsou varováni. Pochází z materiálu, který vypracoval operační fond Zaměstnanost a nazývá se Plán péče a výchovy v mikrojeslích. Poté se stal oficiální součástí příručky, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí vyvěsilo na webu jako manuál ke zřizování mikrojeslí, ve kterých se starají o nejmenší děti od 6 měsíců do 4 let. Součástí jeslí ale není jenom hlídání dětí pro rodiče, kteří to potřebují, ale také plán výchovy a péče. Ten na rozdíl od dětských skupin nabral zajímavý směr, o kterém ale ani rodiče svěřující děti jeslím nic netuší a který se dětských skupin zatím netýká. Po schválení novely by ovšem mohl, varuje Jochová. Podle ní tato metodika výchovy, která vyzývá k potírání předsudků o mužích a ženách, k bourání stereotypního rozdělení rolí mezi muži a ženami, ale už zdaleka není jen o hlídání, ale o jasném formování dítěte, které vychází z ideologicky genderového podhoubí. Podtitulek Obsah příručky. Ve 30-stránkovém dokumentu se radí, jak by s dětmi mělo být zacházeno během her, při kterých by se mělo potírat tradiční rozdělení rolí mezi muže a ženy. Podle příručky by tak holky a kluci například měli mít stejné hračky typu autíček či panenek. Otázce vědomí rozdílnosti a různorodosti věnovaná kapitola Etické principy, která hovoří o genderových stereotypech ve společnosti k mužům a ženám. Neříkáme, že nějaká hračka či aktivita je jen pro chlapce, nějaká pro dívky. Pokud je potřeba děti rozdělit, mělo by to být z funkčního důvodu, nikoli jen podle pohlaví či věku. V závorce takové rozdělování vytváří hranice mezi dětmi tam, kde přirozeně nejsou, a utvrzuje děti ve stereotypním vnímání, že dívky a chlapci se na něco hodí víc jen na základě jejich pohlaví. Každé dítě je jedinečné a mělo by s ním být zacházeno na základě jeho osobnosti, schopností a dovedností, uvádí příručka péče o děti v mikrojeslích. Další odstavec pojednává o tom, že se má věnovat speciální pozornost stereotypnímu chování muže a ženy, takže by se měly vybírat aktivity, které tradiční role nabourávají. Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví. Například uspořádáme závody v posílání autíček pro všechny, každé dítě si vybere autíčko, pojmenuje ho a s ním pak soutěží. Každé dítě si vezme sebou na hřiště panenku a bude jí dělat maminku nebo tatínka, připraví oblečení, jídlo, bude vozit v kočárku a tak dále, uvádí manuál. Co se týče čtení pohádek, autoři příručky doporučují vybírat mimo klasických českých nebo evropských i pohádky z jiných kulturních okruhů. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen, je napsáno v dokumentu. Jako příklad genderově a environmentálně citlivé literatury pro děti jsou uvedeny Kajza Nebojsa Astrid Lindgrenové a Dobrodinec Báruch židovské pohádky Ilse Webera a Zlaty Kufnerové a také kniha Jura a Lama Markéty Pilátové, která je vydána oficiálním lesbickým nakladatelstvím Lepres. Podtitulek Marxistické kořeny genderové ideologie. V rozhovoru pro Echo 24 Jochová řekla, že podle ní je plíživé začleňování těchto doporučení nepřípustné. Gender ideologie podle mě vychází z marxistických kořenů. O té nechuti k rodině a rodinným vazbám bylo napsáno už mnoho. Sice teď už nebojuje proti třídní společnosti, ale takovým zástupným bojem proti společenským třídám se stalo právě pohlaví. Ty biologické danosti jim stále kazí tu absolutní rovnost, takže proto se podle mého ideologicky prosazují všechny nároky menšin na to, být tím, čím chtějí, mít, co chtějí, řekla Jana Jochová. Jochová uvedla, že genderová ideologie se naprosto odtrhla od exaktních věd a prý svůj boj proti biologickému pohlaví dotahuje ad absurdum. Některé genderové ideoložky už nejsou ochotny připustit ani to, že biologické rozdíly v pohlaví skutečně ovlivňují lidské chování a chtějí vychovat nového člověka už od jeslí. Ty děti ale nejsou jejich, uvedla. Na konci svého názoru uvedla, aby se tato metodika stala oficiálním státním dokumentem a státní oficiální linií, měla by tomu přece předcházet nějaká společenská diskuze a ta tedy rozhodně neproběhla. Metodika se na webu objevila v neoficiální tichosti a novelou zákona se jen bez vědomí širší veřejnosti může dotknout velkého množství dětí, jejichž rodiče o tom nebudou mít ani tušení. Podtitulek Ministryně Maláčová. Jde jen o pouhé doporučení. Ministryně Jana Maláčová v rozhovoru pro Echo 24 argumentovala, že se jedná pouze o doporučující opatření, týkat se mají pouze mikrojeslí a ne dětských skupin. Příručka rozhodně není zaměřená na to, aby z dětí dělala genderově nevyvážené osobnosti. Jde o materiál, který má rozvíjet u dětí porozumění, toleranci a lásku k bližnímu i k přírodě. Jsou v ní části, které děti učí toleranci ke starším lidem, zdravotně postiženým nebo třeba k lidem s jinou barvou pleti. Metodika také rozvíjí koncepty citlivého chování k přírodě, řekla Jana Maláčová. A na Sputniku ještě zůstaneme a tentokrát si přečteme jednu dobrou zprávu z 20. září. Hrad Bouzov zůstává ve vlastnictví státu. Stížnost německého řádu, jež se domáhal vydání hradu Bouzov blízko Olomouce, byla odmítnuta ústavním soudem. Hrad tak nadále zůstává ve vlastnictví státu. Informuje o tom ČTK. V usnesení je uvedeno, že o hrad, který zabavili nacisté, se po druhé světové válce německý řád nedomáhal vrácení způsobem, který stanovuje zákon. Stížnost byla obdržena již v červenci, nicméně její zamítnutí proběhlo ústavními soudci až v polovině září. Z památkového ústavu plyne, že ještě před 25. únorem roku 1948 přišel německý řád o hrad. Právě toto lze považovat za začátek rozhodného období podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Co se týče samotného dokazování, probíhalo podle právníků památkového ústavu obzvlášť náročně. Již v květnu proběhlo dovolání německého řádu, to však bylo zamítnuto. Řád tehdy zmiňoval například fakt, zda po druhé světové válce došlo k uplatnění restitučního nároku podle tehdejších předpisů a také zda definitivní konfiskace proběhla už před únorem 1948 či až po něm. Nejvyšší soud však zaujal jasné stanovisko a podle něj řád nespochybnil daný podstatný závěr. Tvrdí-li pak, že k převzetí požadovaných nemovitostí došlo až dne 22. března 1949, opomíjí, že toho dne byl sice dle skutkových zjištění soudů nižších stupňů sepsán zápis o odevzdání hradu, nicméně jako den přechodu byl uveden den 1.5.1947. Je napsáno v usnesení Nejvyššího soudu. Podtitulek Hrad Bouzov. Bůzovi z Bůzova se považují za zakladatele hradu Bouzov. Prameny o nich sahají až do roku 1317. Hrad byl původně gotický, bergfritového typu, během druhé poloviny 14. století se rozšiřoval. To stejné pokračovalo i v 15. století. Na konci 17. století, tedy v roce 1695, došlo k prodání hradu i s celým panstvím řádu německých rytířů. Hrad v té době však chátral a stal se ruinou. V roce 1850 došlo k tomu, že se hradu povedlo právně se dostat ze závislosti na panství řádu německých rytířů. Bouzov se stal součástí okresního hejtmanství v Litovli. K zafinancování rekonstrukce hradu došlo v 19. století, kdy se o to postaral Evžen Habsburský ze svých zdrojů. Právě tato rekonstrukce stojí za nynější pohádkovou podobou hradu. V roce 1939 v říjnu došlo ke konfiskaci hradu. Do té doby byl hrad majetkem řádu. Správcem se tedy v tomto roce stal tzv. Hlavní hospodářský a správní úřad SS se sídlem v Berlíně. Po válce došlo ke konfiskaci dekretem prezidenta, stal se státním majetkem a od roku 2004 spadá pod Národní památkový ústav. A ještě jedna nadějná zpráva, tentokrát ze světa automobilismu, a ten, jak víme, se z širšího hlediska stává součástí toho klimaterorismu nebo ekoterorismu, protože je jako jeden z prvních na ráně v boji proti zvyšování CO2, což, jak víme, je jenom zástěrka pro to, aby lidé byli zbaveni aut, aby byla omezena jejich svoboda a mobilita. No a zároveň to samozřejmě souvisí i se snižováním spotřeby. Nicméně na serveru autoforum.cz vyšel 20. září tento článek. Trump vzal Kalifornii právo určovat tvrdší emisní limity. Pro svět aut to může být spása. V době, kdy se světové velmoci předhání v tom, kdo auta vezme více pod krkem, dělá Donald Trump pravý opak. Jeho krok vypadá zpátečnicky, většímu množství lidí ale může dopřát lepší auta. Americký prezident Donald Trump tento týden oznámil, že federální vláda odebírá státu Kalifornie právo stanovovat přísnější emisní limity, než je tomu ve zbytku USA. Dojít tak má ke sjednocení pravidel, za což nehoroval jen on, ale také organizace National Highway Traffic Safety Administration a Environmental Protection Agency, čili Agentura pro ochranu životního prostředí, a tady to je národní, to je administrativa týkající se bezpečnosti dopravy na národních silnicích nebo dálnicích nebo něco takového, ta první organizace. Řada lidí nechápe, proč to Trump vůbec dělá. Však Kalifornie má jako jeden ze států USA jistou autonomii a nikdo by jí neměl bránit v tom, aby si určovala pravidla pro sebe a své občany. Zní to logicky. Realita je ale složitější. Potíž je v tom, že Kalifornie je příliš velká, lidnatá a bohatá, aby její opatření mělo jen výše popsaný dopad. Automobilky logicky nebudou vyrábět různá auta pro různé státy USA, a tak se v podstatě všechny řídí kalifornskými pravidly, neboť když obstojí tam, obstojí i jinde. Tak se stalo, že Kalifornie nepřímo určuje emisní limity pro celé USA, a to je něco, co se federální vládě nemůže líbit. Pravidla na centrální úrovni chce určovat ona. Tak se stalo, že Kalifornii kdysi přidělená možnost o tamních emisních limitech rozhodovat byla tomuto státu zase odebrána. Podle kritiků Trumpova administrativa tímto krokem jednoznačně dokázala, že zcela ignoruje hrozby spojené s klimatickými změnami, jenže ani to není tak jednoduché. Sjednocení a zároveň zmírnění limitů nakonec Spojeným státům může prospět, a to nikoliv jen ekonomicky, ale také ekologicky. Je totiž třeba si uvědomit, že stále tvrdší pravidla stále více zatěžují vývojové a výrobní rozpočty automobilek, a to nové vozy činí stále dražší. Ku příkladu šéf Evropského fondu kdysi řekl, že regulace EU dělají auta dvakrát dražšími, přinejmenším ta mainstreamová. Americký prezident tak na svém účtu na Twitteru uvedl, že sjednocení pravidel povede k produkci aut, která budou pro zákazníky mnohem levnější, zároveň se ovšem výrazně navýší bezpečnost. Díky této cenové a bezpečnostní výhodě naroste produkce, za čímž bude stát i fakt, že starší a vysoké emise produkující auta budou moci být nahrazena novými, která jsou vůči životnímu prostředí extrémně přátelská. Právě těmito slovy Trump uhodil hřebíček na hlavičku. I když budou pravidla pro nová auta benevolentnější, pořád to budou úspornější, čistší a bezpečnější vozy než ty starší. Takže pokud si někdo kvůli vysoké ceně nemůže pořídit nové auto a jezdí třeba z 10 nebo 20 let starou ojetinou, moc jste mu jako vláda nepomohli a ještě méně mu pomůžete, pokud mu budete nutit ještě dražší elektromobil. Pokud bude Evropská unie postupovat dosavadním směrem, evropský vozový park bude v průměru leda nadále zastarávat, což logicky znamená, že vůči životnímu prostředí nebude zrovna ohleduplný. Oproti tomu v Americe je díky sjednocení pravidel velká šance na omlazení vozového parku, což pro změnu povede ke zlepšení kvality ovzduší. Jakkoliv tedy Trump na první a hlavně na ten aktivistický pohled dělá krok zpátky, reálně spíše míří kupředu, a to hlavně před starý kontinent. Právě v tom spočívá naděje jeho kroku i pro nás. Pokud automobilová Evropa pod tíhou nových regulací začne chřadnout a v USA se stane po rozvolnění pravidel pravý opak, bude pozice Bruselu mnohem hůře obhajitelná. Dosud totiž všichni táhli za podobný provaz a nikdo nebyl schopen ukázat, jak by to také mohlo vypadat, kdyby někdo stále přísnější limity nezaváděl. Trump se utrhl a USA mohou jít příkladem. Ekonomická pozitiva jsou mimo debatu. Trump nakonec kdysi sliboval více pracovních míst a tento slib by nyní mohl splnit, neboť navýšení produkce povede k náboru nových zaměstnanců. Sjednocení pravidel a uzamčení nového limitu spotřeby ve výši 6,7 litrů na 100 kilometrů pro roky 2021 až 2026 v závorce v Evropě 3,6 litrů nafty a 4,1 litru benzínu má tak nesporné výhody. Kalifornie si to ale nemyslí a již dříve oznámila, že pokud na sjednocení pravidel dojde a emisní standardy budou vůči předchozím návrhům administrativy Baracka Obamy zvýšeny, dojde na soudní při. Následovat tedy nejspíše bude dlouhá právní bitva, pozice Kalifornie v ní ale bude ošemetná. Organizace EPA totiž dodala, že právě Kalifornie bude muset nyní zdvojnásobit své snahy, aby se vypořádala s nejhorší kvalitou ovzduší v celých Spojených státech a dosáhne tak národních standardů. I přes zmíněný přístup se Kalifornie nemůže chlubit zrovna čistým ovzduším a změna přístupu by tak mohla prospět i jí samotné. No a teď se podíváme zase k nám a sice na záležitosti týkající se pana prezidenta, tak zaprvé, to už asi víte, toho jste si všimli, že pan prezident byl na vyšetření a že je všechno v pořádku. Další dobrou zprávou je, že ČSSD po váhání uvedla, že ústavní žalobu na prezidenta nepodpoří, tím pádem domnívám se, je ta ústavní žaloba de facto pasé. No, ale jeden článek bych nerada zapomněla už několik dní, prakticky tedy dva, včera jsem na to zapomněla, nebo se mi to nevešlo do letem světem, ale toto by nemělo zapadnout. V neděli 22. na Parlamentních listech vyšel tento článek. Fašistická úderka se chystá na listopad. Obává se prezident Zeman. Hyeny jako Polčák mu přejí smrt. Ale on míní vydržet až do konce. Server Blesk již po 18. odvysílal pořad s prezidentem v Lánech. Zeman rozehrál svůj tradiční slovní koncert, ve kterém si to vyřídil s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem, se spolkem Milion chvilek, s Grétou Thunbergovou, s Karlem Schwarzenbergem i s europoslancem Stanislavem Polčákem, STAN. Když si vzpomněl na něj, mluvil o hyenách. Začal abolicí, tedy zrušením trestního stíhání, konkrétně předsedy vlády Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, pokud by bylo obnoveno. Já bych tady citoval Jiřího Čunka, který naprosto přesně řekl, že toto je vzkaz prezidenta Zemana nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, aby nepodléhal tlakům ulice, případně opozice. Tlak z mé strany by to byl tehdy, kdyby tu nebyla rozhodnutí státních zástupců. Víte, já si myslím, že pan Babiš je schopný premiér a nevidím jako účelné vracet celou věc na začátek a zatěžovat ho tím, co už jednou prožil, pravil Zeman. No a také by nám tím ušetřil spoustu peněz z naší společné kapsy, s nimiž ovšem bohužel hospodaří jiní a hospodaří velmi, velmi špatně. To neřekl Miloš Zeman, to říkám já a teď pokračujeme. Miloš Zeman zdůraznil, že z jeho pohledu jsou si všichni občané před zákonem rovni, takže akt abolice si za jistých okolností zaslouží i předseda vlády. S Babišem prý o jeho kauze v minulosti hovořil a on mě ujistil, že je nevinný. Zdůraznil Zeman s tím, že státní zástupce Jaroslav Šaroch dospěl ke stejnému závěru, takže se Miloš Zeman může opřít o rozhodnutí justiční autority. Kdyby se pan Šaroch rozhodl, že podá obžalobu, tak bych to naprosto respektoval. Když se rozhodl žalobu nepodat, tak to také respektuji. Jediné, co nerespektuji, je pokus zneužít justici k politickým tlakům, zdůraznil host pořadu. A kdyby se nejvyšší státní zástupce rozhodl celý případ obnovit, podle Miloše Zemana by šlo o politický tlak. Kdyby se rozhodl vrátit celou věc na začátek, tak bych to považoval za podobu politického tlaku, pravil prezident Zeman. Prezident si také rýpl do čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, který na konto Miloše Zemana poznamenal, že se chová jako Ludvík 14., nebo že by se zachoval jako Ludvík 14., pokud by se rozhodl využít abolice. To je neznalost francouzských dějin, pravil prezident s tím, že zmíněný francouzský král nepracoval s žádnou ústavou, zatímco možnost abolice je součástí ústavy České republiky. To by si podle Miloše Zemana měli uvědomit i stoupenci spolku Milion chvilek. I oni by měli vědět, že Miloš Zeman postupuje čistě podle ústavy České republiky, když je připraven pracovat s abolicí. Udeřil i na europoslance za hnutí Starostové a nezávislí Stanislava Polčáka, který vyjádřil přání, že spor prezidenta Zemana a nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana snad vyřeší příroda. Samozřejmě, že to myslel tak, že si přeje moji smrt, ale protože není příliš zajímavý, tak já bych se vrátil k první části jeho názoru a to je, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodne těsně před uplynutím lhůty, až tedy já zřejmě budu mrtvý. Tak toto vyjádření, protože pan Polčák je opoziční poslanec, vyjadřuje, že tu existuje politický tlak. Zdůraznil Miloš Zeman. Nakonec přece jen udeřil i na Polčáka, když v souvislosti s ním mluvil o hyenách. Mezi lidmi pobíhají i hyeny. Musíme se smířit s tím, že život není park, že život je džungle a že i v té džungli se občas nějaká ta hyena objeví, uvedl prezident. Nešetřil ani pražského primátora Zdeňka Hřiba, který chce z partnerské dohody s Čínou odstranit bod, podle něhož Praha uznává jednotnou Čínu, tedy nikoli samostatný Tajvan. Tento princip uznávají Spojené státy, Česko i další země, ale pan primátor Hřib si zřejmě chce jet po vlastní koleji. Jestliže pan primátor Hřib škodí jenom Praze, je to věc jeho a Pražanů. V tomto případě škodí České republice, varoval Zeman. Ve druhé části pořadu se věnoval otázkám státního rozpočtu. Zeman by prý nejraději zrušil všechny daňové výjimky, ale je si vědom toho, že to reálně není možné. Lidé, kteří využívají daňových výjimek, mají podle Zemana vědět, že místo nich platí daně lidé, na které se výjimky nevztahují. Z tohoto pohledu nemá také nic proti zvyšování daní u tabáku a alkoholu. Stát získá více peněz a když on jako kuřák a milovník vína zákon podepíše, vyhne se podezření, že se ocitl ve střetu zájmů. Pochlubil se, že jako kuřák svou spotřebu cigaret notně omezil. Já sám jsem zredukoval kouření, přátelé, to je moc hezké. Pan prezident zredukoval kouření ze 60 na 40, předpokládám cigaret denně, a považuji to za velký úspěch, pochválil sám sebe Zeman. Stranou pozornosti prezidenta Zemana nezůstalo ani navržení Věry Jourové na post eurokomisařky, která má bojovat proti dezinformacím a pečovat o právní stát. Je to obtížné portfolio, protože peskovat Maďarsko, Polsko a konec konců možná i Česko a další země nebude jednoduché, uvedl Zeman. V obecné rovině poznamenal, že portfolio Věry Jourové je velmi slabé portfolio, protože Jourová nebude mít k ruce příliš mnoho kompetencí a pokud Zeman ví, tak jako místopředsedkyně Evropské komise nebude mít ani vlastní aparát. Pokud by snad Jourová v pozici místopředsedkyně volala po obnovení povinných kvót na přerozdělování migrantů v EU, nebylo by to prý vůči Česku právě nejlepší. Zeman má jednoznačně za to, že tyto kvóty bylo třeba zastavit. Věčná sláva jak Viktoru Orbánovi, tak Andreji Babišovi, že tomu zabránili, zvolal Zeman. Pokud jde o téma dezinformací, tak já si vzpomínám, jak ještě Milan Chovanec s velkou slávou na ministerstvu vnitra zavedl oddělení pro boj s dezinformacemi. Myslím, že ho vedla manželka toho politického geografa Michaela Romancova. A uplynuly 2 roky a pokud je mi známo, tak toto oddělení nepublikovalo jedinou informaci o dezinformaci. Ale asi si tam žijí docela pohodlně a spořádaně. Rýpl si Zeman do centra boje proti terorismu a hybridním hrozbám. Po 45 minutách hovoru se prezident dostal ke 30. výročí sametové revoluce. Prezident prozradil, že letos bude na sametovou revoluci vzpomínat doma. Chce se prý vyhnout fašistické úderce. Tak to je, řekla bych, taková velmi nenápadná pobídka i pro lidi, aby se nikam nehrnuli. To si myslím, že je velmi dobrý tah. V minulosti už byl vzpomínat na 17. listopad na Národní třídě a vzhledem k tomu, jak to dopadlo, letos se na Národní třídu nechystá. No a řekla bych, že tím výrazně jakoby snižuje význam toho všeho, jestli mi rozumíte, vážení přátelé. Jdeme dál. Možná právě proto nepůjdu vzpomínat veřejně, protože tam se určitě objeví ta, podle mého názoru, fašistická úderka, v závorce aktivistické skupiny Kaputin, která házela květiny do koše. Zavzpomínám si doma, zapálím svíčku, poznamenal lišák prezident. Samozřejmě, že to slovo lišák jsem si přidala, že to tady v tom textu není. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce varoval před jednou hrozbou. Je to hrozba klimatického fanatismu. Já jsem teď konstatoval, že německá ekonomika má nulový růst, protože odstavuje uhelné a jaderné elektrárny a nahrazuje je takzvanými obnovitelnými zdroji. Já to řeknu velkou zkratkou. Zatímco někteří považují Grétu Thunbergovou za téměř světici, já ji pokládám za hysterku, která by měla chodit do školy, pravil prezident. Tak to vypadá, přátelé, jako by pan prezident byl jasnovidec, protože hned den na to, než vyšel tento článek a ten rozhovor, ze kterého článek vychází, tak Greta Thunbergová předvedla přesně to, co pan prezident zmínil, a sice hysterii, nenávistnou hysterii. Opravdu na tom videu vypadá jako blázen, prostě jako blázen. Víte, jak byl tehdy v majoru Zemanovi takový ten pán, který vraždil tak poměrně podobně, ne poměrně, ale podobně nepříčetný výraz Greta při tom svém nenávistném projevu měla. A ještě poslední věty článku. Než uzavřel toto téma, oznámil, že 28. října vyznamená osobnost, která je se 17. listopadem 1989 úzce spjata. 28. září prezident Zeman oslaví 75. narozeniny. Prý je oslaví v kruhu 10 až 15 přátel. V tomto věku ho prý už zlobí zdraví. Nelepší se mi nohy, špatně slyším a ještě mám nízký tlak, což jsem nikdy neměl. K té 80. to nějak doklepu, uvedl prezident. No přátelé, jestli snížil cigára o třetinu a ta třetina znamenala snížení o 20 cigaret, tak ono to také, si myslím, může mít vliv na tlak. Alespoň se říká, že když někdo kouří a když kouří hodně, takže to tlak zvyšuje. Tak nevím, to je jenom takový můj momentální nápad. V příštích dnech se prý chystá do nemocnice, aby se nechal vyšetřit. Nemá prý radost z toho, že mu budou brát krev. Já jsem strašný zbabělec, řekl o sobě Zeman. Tak to už víme, že dopadlo dobře. A teď ještě promluvil o Karlu Gottovi, kterému popřál v dopise k 80. narozeninám. Gott poté poskytl rozhovor České televizi a Zeman si postěžoval, že z tohoto rozhovoru nějaký cenzor vystřihl Gottovu větu, ať žije pan prezident. Povím vám jednu kuriozitu. ČT24 vysílala rozhovor s mistrem Karlem Gottem a citoval tam větu, ať žije pan prezident. No a jistý cenzor to ustřihl. Hezké, že? Řekl Zeman. Než se definitivně rozloučil s diváky, promluvil také o Srbsku. Když jako předseda vlády rozhodoval Zeman o tom, zda nad naším územím mají přeletět letouny NATO mířící na Srbsko, dostalo se prý jemu i kolegům z vlády ujištění, že Aliance bude v Srbsku bombardovat jen vojenské cíle. Dnes mohu konstatovat, že toto ujištění nebylo naplněno, uzavřel Zeman. Tak vážení a milí přátelé, a já si myslím, že to je hezká tečka, za dnešním plujeme proti, které tedy tímto uzavírám. Děkuji vám za pozornost, přeji krásný večer a za chviličku se můžete těšit na další pokračování románu Izáka Asimova Ani sami bohové. Bude to už 7. část.